Så det gjorde jeg jo, det var riktig hyggelig. Det var, den gangen var det kun en menighet, men da er det faktisk 4 eller 5 adventistkirke-menigheter i Dublin. Og det består jo stort sett av, jeg skal ikke si utlendinger, men tilreisende. Det er mange indere, det er mange rumener, og det er mange fra Afrika, og de er meget aktive alle sammen. Det var utrolig å oppleve å være sammen med dem den sabbaten, og de bar meg innstendig om å hilse til min egen menighet, og det gjør jeg herved. Det var hyggelig.
Takk, Johnny. Det er jo altid dejligt å få hilsner fra andre menigheter, og fantastisk å høre at det er sånn en aktiv menighet der faktisk er vokset. Det er jo også min drøm her. Så takk for det. Sidste sabbat, der var nogen i kirken her, og andre var til årsmøde. Og jeg ved, at begge dele, dem kan man finde på kirkens hjemmeside, og så kan man jo følge lidt med i, hvad der skete der, hvor de andre var. Jeg ved også, at der er optaget fra Bodil Lunds bisættelse på hjemmesiden, så hvis der er nogen, der gerne vil lige have været med der, så er det mulighed for at høre det. Så har vi fået familieforøgelse, imens vi har været til årsmøde. Helena og Ulrik, de har fået endnu en søn, og efter deres beskrivelse, så skulle han være nøjagtig samme længde og vægt som sin storebror. Så det er jo spændende at se, hvad der kommer ud af det. Det er rigtig dejligt. De fik ham den 16. maj. Af oplysninger, så kan jeg fortælle, at der er en fælleskirkelig gudstjeneste i Sorgenfri Slotshave 2. pinsedag kl. 11. Og der hænger også, der er opslaget der, men det hænger der også rundt omkring i kirken her, hvor man kan finde en adresse. Hvis vi kigger lidt frem, så vil der den 6. juni være spaghetti-gudstjeneste, den sidste spaghetti-gudstjeneste inden sommerferien. Og den 10. der vil der være spejdergudstjeneste med nåleuddelingen. Og så tænker jeg, at der er et nyt menighedsblad på vej. Kollekten i dag, den går til menighedens aktiviteter, og jeg beder om, at den bliver samlet ind. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi du har velsignet os, så vi har mulighed for at dele ud af dine gaver. Vil du velsigne de midler, der er samlet ind til menighedens aktiviteter, så de må række langt. i Jesu navn. Amen. I anledning af, at det er pinse, så har jeg selv lige sådan læst lidt i min bibel, og jeg fandt nogle vers, som jeg tænkte, jeg ville dele med jer, fordi jeg synes, det fortæller rigtig meget om, at vi bare ikke er alene. Så jeg læser fra Johannes evangeliet, vi skal bare blive siddende, Johannes evangeliet fra kapitel 14, læser jeg nogle vers, starter vers 16. Og det er Jesus, der siger, jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Jeg kan fortælle jer de her ting, fordi jeg endnu er hos jer, men det bliver Helligånden, den nye vejleder, som faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. Jeg har sagt jer det alt sammen på forhånd, for I må tro på mig, når det sker. Og hvad var det så, der skete? Det står der om i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, fra vers 1-4. Pinsemorgen var alle disciplene forsamlet på et sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra, som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. Jeg synes, det er fantastisk det her med, at det er Helligånden, der ligesom har gjort, at kristendommen den er blevet udbredt i hele verden, og at vi ligesom kan få hjælp til at forstå teksterne og have den der have det forhold til Gud, hvor vi ligesom kan mærke hans nærhed. Noget der skete for 2000 år siden, det er stadigvæk livgivende og meningsfyldt for os i dag. Skal vi bede en bøn? Gud Helligånd, kom og saml os forvirrede menneskebørn om det, der giver liv. Fyld os med livskraft og mod til at tro, at du er den, som var og som er og som kommer. Blæs din kærlighed ind i vores hjerter og giv den krop i vores fællesskab, så vi altid rækker vores hænder ud mod dem, der har brug for det. Vær med dem, der er bange og udsatte. Vær hos de syge og de fattige. Og vær hos de mennesker, der bliver forfulgt på grund af deres tro. Gud Helligånd, giv alle, der har magt, visdom for dig. Og fortræng al had og ligegyldighed iblandt os. Giv os alle del i din fred, så vi tør hvile i, at du holder hånden under os og alle skabninger i liv og død. Amen. Og så skal vi synge den første salme, og efter den, så vil Robert fortælle børnehistorien.
Thank you. Så er det et spørgsmål, om der er nogle børn her i kirken i dag. Jo, der er nogen, og de dukker frem her. Det er altså dejligt, at de er her. Kom frem. Så. Hyggeligt at se jer. Må jeg sidde på den her? Er det en god idé? Må jeg godt det? Så. Der kommer flere. Så. Jo. Nu vil jeg høre, om I har hørt om to brødre, der hedder Kain og Abel. Har I hørt om dem? Hvor har I hørt om dem fra? Fra Bibelen, det er nemlig rigtigt. Det er derfor, de kommer. Hej med dig. Åh, der kommer flere. Super, super, super. Vi venter jo. Vi starter ikke uden dig. Der kommer ambulance og brandvæsen. Det hele. Jo. Så hvor var vi hen? Jo, Kain og Abel, de var to brødre. Og de blev bedt om at komme med en offring. Det er noget, man kommer til Gud med, for eksempel. Nogle gange, når vi har høste i kirken, så kommer vi med frugt og sådan nogle ting. At komme til Gud, sådan en symbol eller noget, der ligesom Gud vil gerne vise os noget i. Kain og Abel, de havde været især deres offring. Og Abel, han var god til får og lam og sådan nogle ting, og dyr. Så han kom med en lam, som han skulle ofre for Gud. Og Kain, han kom med masser af lækre, dejlige frugt. Kan I lide frugt og grøntsager? Mm. I skal forestille, Kain, han havde noget af de bedste grøntsager. Men Gud sagde til Kain, Kain, de ser godt ud. Men lige her nu, det er ikke dem, jeg vil. Jeg synes, du skulle måske gå sammen med Abel måske og ofre lam. Og vil det være Kain? Det vil han ikke. Kain var ligesom... Gør I sådan noget nogle gange? Gør I ikke det? Kain var ligesom... Jeg vil ikke. Og Gud sagde, kom nu, Kain. Og Kain, ikke rør ved mig. Præcis, det er mig, der bestemmer. Han var sur. Og Gud prøvede at overtale ham... Din grøntsager og din folk, de er lækkert, men lige nu, det er, vi har brug for noget andet. Kain ville ikke, han var sur. Og han var også sur på hans lillebror. Det var han. Og ved du, hvad han gjorde en dag? Måske kan I huske historien, han sagde til hans bror, han narrede ham. Han sagde, skal vi to gå en tur ud på marken? Og det sagde Abel, jo, det vil jeg da gerne. Abel, han var vant til at være ud på marken. Så tog de der ud. Det var Kain kom til at gøre, hvis I kender historien. Han kom til at slå hans lillebror ihjel. Det gør han. Det var meget trist. Så sur var han. Gud havde sagt til ham, Kain, jeg kan sige, du er sur. Og hvis ikke du holder med at være så sur, så kommer det til at gå galt. Gud havde advaret ham. Og ved du hvad Kain sagde til Gud? Er jeg min brors vogter? Det sagde han faktisk. Hvad betyder det, at jeg er min brors vogter? Har I nogen idéer, hvad det kunne betyde? Med andre ord, han siger, er det mig, der skal passe på min lillebror hele tiden? Og Gud sagde, Kain, det du har gjort, det er forfærdeligt. Og Kain blev bange, fordi han tror, at der kommer nogen at gøre det samme med ham. Og Gud sagde, ved du hvad, jeg skal prøve at beskytte dig. Og han gik ud i verden, væk fra Gud. Men det der med, at han skulle være ansvarlig for hans lillebror. Er I gode til det? At være ansvarlig for hinanden? Er I det? Jeg havde 7-8 søskende, det havde jeg. Kunne jeg være ansvarlig for dem alle sammen? Hvor mange søskende har du? 2. Kan du passe på 2 af dem? Kan du det? Det er nemt nok. Men 8 søskende, huha, det var svært nogle gange at være ansvarlig for dem alle sammen. Heldigvis havde jeg min mor og far, som var hovedansvarlig. De var hovedansvarlige. Men nogle gange kan vi ikke lide at have ansvar. Og det kunne Kain ikke lide. Han vil gerne have æren for hans lækre frugt, men ikke ansvar. Og der kom noget forfærdeligt til at ske. Så det, jeg skal måske tage med, er, at vi er her for hinanden. Vi skal prøve at passe på hinanden, og vi har lidt ansvar for hinanden. Er det rigtigt? Vi passer på hinanden. Det er sådan en god ting at huske, selvom mor og far har hovedansvar. Vi er også med at være ansvar. Pas på lillebror og lillesøster. Hvad synes I om det? Giver det mening? Lad os bede ind i smutter. Kære Gud, tak for vores familier og de folk, vi holder af omkring os. Minder os om, at vi er med, far, til at passe på alt det, du har skabt. Tak i Jesu navn. Amen. Tak fordi I kom.
Og skriftlæsningen er fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26-28, og derefter 1. Mosebog, kapitel 3, vers 8-13. Og jeg læser Jesu navn. Derpå sagde Gud, lad os gøre mennesker i vort billede, så det ligner os, til at herske over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden. Gør eder til herre over den og hersk over havets fisk og himlenes fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr, der rører sig på jorden. Da dagen blev sval, hørte de Gud Herren vandre rundt i haven, og Adam og hans hustru skjulte sig for ham ind imellem havens træer. Da kaldte Gud Herren på Adam og råbte, hvor er du? Han svarede, jeg hørte dig i haven og blev angst, fordi jeg var nøgen, og så skjulte jeg mig. Da sagde Herren, hvem fortalte dig, at du var nøgen? Mon du har spist af det træ, jeg sagde, du ikke må spise af? Adam svarede, kvinden, som du satte ved min side, gav mig af træet, og så spiste jeg. Da sagde Gud Herren til kvinden, hvad har du gjort? Kvinden svarede, slangen forførte mig, og så spiste jeg. Lad os bede. Kære far i himlen, tak for dit ord. Og jeg beder dig om, at du vil velsigne Robert, som nu skal tale til os i Jesu navn. Amen.
Tak, Birgit. Jeg skal også sige undskyld til Flemming. Jeg gik hen og forstyrrede ham i hans flow. Nu er temaet at tage ansvar. Det tager jeg ansvar for. Fordi Flemming, han er ellers flittig til at få ting til at glide. Jo, og så på mandag er det vores tværkirkelige fællesgudstjenesten ude ved Sognefri, og jeg har planer om at tage derud, og hvis I har mulighed for det, vil det være dejligt at se jer derud også i vores fælleskirkelige arrangement derud. Det plejer at være en rigtig, rigtig festlig halvanden time til to timer derud. Hvis vi er der godt, så er vi uden dørs. Det var en lørdag, som så mange andre ting i mit tilværelse sker på en lørdag eftermiddag. Vi var kommet hjem fra kirken, havde spist en dejlig lørdags middagsmad, som vi gjorde dengang. Spiste nogle ting, som vi ikke spiste i løbet af ugen. Og så skulle vi tilbage til kirken, hedder det. Det gjorde vi. Ligesom Johnny nævnte i hans besøg i Irland der. Vi skulle komme tilbage til kirken. Det var det, man gjorde. Det kaldtes ungdomsprogram, men det var jo en ekstra gudstjenesten, hvor alle kunne være med. Lidt mere uformalt end gudstjenesten formiddag. Så vi kom tilbage cirka klokken 15:30, og programmet var ikke gået i gang, så vidt jeg kan huske. Det var et dejligt solskindsdag. Solen skinnede rigtig varm og dejligt. Så jeg hang ud i foran kirken. Det var sådan et halve, vi lejede som vores kirke. Og parkeringsplads, der var lidt græsplan udenfor foran kirken. Og mig og min kammerat, Nio, vi hang ud der, som sparkede lidt til dæk på bilerne. Og Neil var faktisk menighedsforstanderens søn. Vi var gode venner. Og vi gik rundt om bilerne, og jeg pillede med bilerne, med at indrømme. Menighedsforstanderen havde en Ford Cortina Mark IV. Sådan en Taunus, mener jeg. Det var ellers en fin bil. Mark IV dengang, det var også meget fed. Og på hans bil havde han sådan en lange antenne. De var også ret tjekket tilbage i 70'erne og 80'erne. har sådan en lang antenne på bilen, som vippede lidt, mens man kørte hen ad vejen. Han havde sådan en på hans bil. Den synes jeg var rigtig fascinerende. Den var boltet fast i sådan en lille stålefjad, og så en bold, der gik ned i bilens panelværk der. Jeg pillede med den. Jeg synes, den bold der, den skulle kunne dreje. Men den ville ikke. Jeg stod og pillede med den, og lige pludselig sagde den, knæk. Og så jeg ned, og så var sådan en lille rustende hul i panelværk i bilen, og jeg stod med menighedsforstanderens antenner i hånden. Og jeg kunne næsten ikke tåre mine øjne. Hvad er det, der er sket? Hvad har jeg gjort? Og jeg kan huske fra den dag, den dejlige solskinsdag, to ting. Den ene ting, det var, at det der var ellers en dejlig, varm solskin. Solen ligesom hånede mig. For jeg blev lige pludselig angst og varm i panden over hele kroppen. Solen blev lige pludselig for varm for mig. Og så det, at jeg skulle inde i kirken og sige til menighedsforstanderen, min kammerats far, jeg har altså knækket antenner på din bil. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete derefter. Jeg mener, at forstanderen beholdt sig roligt, og jeg ved ikke, om min far betalte for noget, det ved jeg ikke. Men jeg kan huske tydeligt den dag, hvor jeg følte mig angst og svedig for den her forbrydelse ud fra kirken i parkeringsplads, og jeg skal gå ind og sige, hvad jeg har gjort. Adam og Eva er i paradis, og de gemmer sig. De gemmer sig i Edens haver. Edens haver, Gud har ikke så længe siden udnævnt som meget godt. Men nu, den samme have er angstens have. De gemmer sig fra Gud. Bibelen fortæller ikke, hvordan og hvor de gemmer sig egentlig. Det er tit undret mig. Hvor gemmer de sig? I sang og digt og fortæller, siger vi, at det var en busk. Men det ved vi nu ikke, hvor de gemmer sig. Og at Gud kom gående i haven ved solnedgang. Hvad vil det så sige? Skaberen, som skabte himlen og jord og det hele, kommer han nu gående? Hvordan ser de ud? Det er gode spørgsmål, det her, synes jeg. Jeg grubler nogle gange over de her ting. Men hvis du følger med i skabelsesberetninger, de er interessante spørgsmål, men alligevel er de lidt underordnet. Der er sådan en bevægelse måde noget mere overordnet, nemlig at mennesker gemmer sig for Gud, og skaberen søger dem. Hvor er I hen? Hvor er I hen? De gemmer sig. Jeg har en meget livlig fantasi, så jeg har prøvet på at ligesom følge ud mellem linjerne. Det må man gerne. Det er lidt det med Bibelen faktisk. Vi er tilladt. Jeg har forestillet, at Gud kommer til haven. Han er bevæbnet, flankeret med nogle af hans stærkeste engle. Hvis du har en virkelig livlig fantasi, så har Gud også vagthund og jægerhund. Og de gører, og de spænder på snoren. Og Gud kigger lidt til den ene side og til den anden, og han siger, find dem. Og slipper hunden løs. Glædeligvis er det ikke det, der står i teksten. Men det er værd at nævne, fordi i de forskellige traditioner og religioner og mytter, guderne kunne godt finde på at gøre noget lignende. Og hisse sig op og gå amok og være bevæbnet med vejret og storm. Guderne kunne også godt finde på at stikke af lige frem. Og jeg ser det, fordi her i 1. Mosebog, Gud han dukker op lige frem, stikker ikke af, men han er til stede, han kommer gående, uanset hans væsen. For det er svært at fatte, hvad det vil sige, at Gud kommer gående. Men kommer, gør han. Han stikker ikke af. Og han fremstår i min optik tværtimod som en forhandler. politiforhandler, hvis du vil. Måske med hænderne ud. Adam og Eva, kom frem. Lad os tale. De har barrikeret sig op i deres gemmested og fortvivlede og tror ikke på, at de kan komme frem, at der ikke sker dem noget. Måske i din fantasi gemmer Adam og Eva sig ned et eller andet sted på huk. Eva spørger, Adam, hvad tror du kommer til at ske? Tig stille, kvinde. Det siger han heller ikke. Men det kommer vi tilbage til omkring det, det egentlig siger. For nogle år siden, det er cirka 6 år siden, jeg blev bedt om at komme og tale på vores adventistskole i Jylland, Vejlefjordsskole. Og da jeg kom derover, tog jeg et billede med. Jeg tog et billede med, det er 6 år siden, af hende her. Og hun hedder Mary Shelley. Så jeg kan forestille min interesse, da et billede af hende dukket op igen til vores årsmøde sidste uge på Himmelandsgården i en anden sammenhæng. Vores gæstetaler, som jeg var meget glad for faktisk, Ty Gibson, han vil illustrere en point, som jeg også helt enig i. Han sagde, at vores kirke, Adventistkirken, startede som en bevægelse, masser iver, energi og vision, men lige så stille krystalliseret, formet og bliver det en institution, lidt mere tunge at have med at gøre, med bestyrelser og kontorer og afdelinger og møder. Måske lidt som en form for monster, som overtager og overskygger den oprindelige vision og iver. Det var lidt hans point, og jeg er faktisk lidt enig i den anskuelse. Og det er heller ikke der, jeg vil hen i dag, men jeg vil gerne blive i det mindste med Mary Shelley. Hun er forfatter til den ikoniske roman, der hedder Frankenstein. Frankenstein er jo også blevet en ikon, en parodi, en genstand for horror og gysse. Hun skrev en roman om en Dr. Frankenstein, Victor, som fandt på at gå ud om natten og røve de her gravsteder og komme med arme og ben og hoved og samle et menneske. Det eneste, han manglede, var, hvordan han støder liv i den her samling af lemsdel. Og det lykkedes ham, ifølge romanen. Og jo, det ender med, at det er meget mere end Victor kan overskue. Monster er store, og Victor stikker af. Jeg vil ikke komme i sådan en spoiler her, I kan læse romanen selv. Meget fascinerende. Mit spørgsmål er, hvorfor skrev Mary Shelley den her roman? Jo, som udgangspunkt, hun blev opfordret til af hendes forlovede, som hun blev gift med, som hedder Shelley. Hun var ikke Shelley i starten. Og jeg tror, det var en fætter eller en anden. De var meget litterære, kunne godt lide at skrive og læse. De opfordrede hinanden til at skrive en roman. Hun kunne ikke komme i tanke om noget. Endelig begyndte hun at skrive nogle stykker, som bliver til den her roman om en doktor, der skaber en monster. Hvor fik hun de her idéer fra? Jo, Mary Shelley var præget af hendes samtid, jo. Hun var født i sidste 1700-tallet, og romanen blev udgivet 1820-1818, tror jeg. Og i den periode var der rigtig, rigtig meget, der skete inden for litteratur, inden for videnskab, inden for industri, inden for elektronik, sjovt nok. På det tidspunkt, der var mange, der var meget fascineret med strøm og elektronik, hvad man kan gøre med det her. De var brugt i behandling, for eksempel, at støde mennesker, så man kan behandle dem på nogen måde. Nogen har måske skænket den her tanke, kan vi støde liv ind i noget? Jeg tror, Mary Shelley var nok påvirket af sådan nogle tanker. Min point er, at ting gik lige så stærk i starten af 1800-tallet, lige så stærk for hende, som ting gør for os nu i dag. Og i dag gør det rigtig, rigtig stærkt. Jeg kan huske i starten af året, jeg tror det var i år, at Niels stod her og læste et stykke, som han ikke havde skrevet. Den var skrevet af en bot. Og det var en rigtig fin tal, faktisk. Det blev enige om. AI, Artificial Intelligence, kan rigtig meget. Jeg var for nylig til en konference om AI, Artificial Intelligence, kunstig intelligens. Og det var mange, mange tanker fra eksperter, som har beskæftiget sig med det her. Jeg lyttede andre steder. Nogen vil træde på speederen. Vi skal fremad, for vores konkurrenter må ikke komme foran os. Andre vil træde på bremsen. Vi er gået for vidt. Vi må stoppe op og gøre os nogle tanker. Så der er meget debat, men det er uden tvivl, at AI kan gøre rigtig meget, meget mere end hidtil. Vi har altid haft AI, kunstig intelligens, men nu lige pludselig er den konsensus, at den kan nogle ting, som vi måske ikke kan overskue eller gennemskue. Spørgsmål, jeg var interesseret i, som var mere et glat spørgsmål. Hvem tager ansvar? Svaret var ikke så forekommende. Jo, det var tale om, hvem vil få de økonomiske gevinst. Hvem vil få æren for alt det, AI kan, men det var lidt mere tåget med hensyn til, hvem vil være ansvarlig. Både for det, der går godt, og det, der går skidt. Svaret, håber jeg, kommer på et tidspunkt, og er mere tydeligt og klar. Mary Shelley, hun døjede med nogle af de her ting, og så skrev hun den her roman, om en, der stak af fra noget, han selv havde skabt, og ikke kunne finde ud af at tage ansvar. Han var også bange. Hvad har jeg gjort? Han kunne ikke stå ansigt til ansigt med hans skabning. Det endte med jo, at det ikke gik godt. Resten kan I læse selv. Se, jeg er ikke en spoiler, vel? Når Adam og Eva endelig kommer frem. Hvad har de at sige? Jo, Gud har sådan en lille høring med Adam og Eva. Adam, har du spist af frugten? Ikke for at være nedtalen over for Adam. Adam siger, det var den kvinde, som du gav mig. Han har ellers sagt tidligere, at hun var helt fantastisk. Kød er mit kød, ben er mit ben. Men nu er hun den kvinde, som du gav mig. Kvinden, hun siger, det var slangen. Slangen siger ingenting. Silence is golden. Men de peger begge to, hver især, væk fra sig selv. Det gør det. Og det er en af de gådefulde, paradoxale ting med at skabe og sætte noget i verden, at hvis den har nogen form for autonomi og selvstændighed, så er det potentiel for, at det kan gå galt. Når jeg skaber noget og står for noget, den chance for, det kan gå godt eller skidt. Det gælder for Gud og for mennesker. Og den gåde, som ikke er nem at løse, at Gud har skabt os mennesker med potentiale for, at det kan gå galt. Det næste, vi ser, Adam og Eva, de er på vej ud af haven. Dog til sidst klædet i skind. Nogen har lavet tøj til dem. I beretning så er det Gud. Implicit, at noget skal dø for at klæde den i skind. Gud har skræddersyet en løsning. Og resten af Bibelen, hele kaotisk forløb, er det, at Gud prøver at skræddersyge og hamle op på det, han selv har skabt, og prøver at komme mennesker i tal med det, de skaber. Bag mig på væggen her i kirken er et kors. Den har været der rigtig, rigtig længe. Så længe, som jeg kan huske. Måske er det nogen af jer, der ved, hvornår den kom op. Men et kors, den findes mange steder i kirkerne. Nogen går med korset om halsen. De findes alle vejen. Korset har været der så lang tid, at man kan faktisk komme og kigge hen mod den, uden at se den. For den har været der så lang tid. Ligesom et ur, der tikker. Og man holder op med at høre den, for den har været der så lang tid. Men hvad er korset? Korset er en genstand for, at nogen har grebet ind. Et symbol på et angreb. At Jesus døde på korset. At Gud har manifesteret sig i Kristus. Og har taget ansvar. Han døde i hænderne af hans skabninger. De slår ham ihjel. Jeg er ikke digter, men jeg har skrevet, at han bliver mishandlet af sine skabninger. Hængt op, så alle kunne se. Pilatus, guvernøren, vaskede sine hænder. For ansvar vil han helst være fri. Send Jesus ud til hans skæbne. Det piner ham og dræber ham. Hængt op på korsets træ. Der findes et svært krydsfelt, der hvor Jesus siger, far, lad mig ikke gå igennem det her. Men ikke min vilje, lad din vilje ske. Og sammen går de ind og løfter ansvaret. Gud har jo skabt os, og han løber ikke for det, han har skabt. Spørgsmål om AI og artificial intelligence og det, vi skaber, den debat skal nok fortsætte. Jeg har ikke det endelige svar. Men jeg håber, der kommer nogle gode svar. Og men nogen her kan være med til at svare på det. Men vi slipper ikke, for vi står dagligt med ansvar for ting og for hinanden. Derhjemme, i huset, i familien. Der kan vi øve os i at tage æren for ting, men også tage ansvar. Nogle gange kan vi godt lide at tage æren. De gode, der er sket. Det var mig, der gjorde det. Men ikke så villig, når det ikke går godt. At det var også mig, der gjorde det. Gud kalder os ud til verden til at løfte forskellige ting. Må han give os visdom og måde og styrke til at tage æren for de gode ting, men også stå ved nogle af de ting, vi har gjort med vores hænder og sagt med vores munde. På den måde er vi som Gud i hver vores sfære. Han løber ikke for det, han laver og har skabt. Og i hans nåde, hans styrke, det må vi heller ikke. Må han give os visdom til den anden. Amen. sted, hvor kære far, du som elskede os højt, at du sendte den enebårne søn til os, for at forløse os og bringe os til dig. Far, jeg beder om, at vi ikke vandrer i frygt, at vi vandrer i håbe, og vi vandrer i tillid til dig. Fjerne frygt for os. Vi fejler, men du løfter os op, og du sætter os på vejen igen. Må vi ikke være bange for livet? Må vi vide, at du er med os. Din stok og din stav går med os. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.